Nu, es teikšu tā kā, principi, ka jebkuram cietiešam šajā kontekstā ir tiesības iet uz apelācijas komisiju, ja, un skatīt šo epizodu, un, protams, nav nekādas garantijas, bet ir vairāki epizodi, kā mēs zinām, piemēram, Ģakina piemērs. Ja. Šeit man grūti dokumentēt, kāds būs rezultāts. Galvenais, ko es gribētu pateikt, ka tas ir signāls arī sabiedrībai. Mēs zinām, mums ir vēl vairākas epizodes, kuru mēs sekojam līdzi, un jau notiek procesuālās darbības. Tas ir signāls tiem, ka vajag apstāties un tomēr būt godīgam un atbildīgam, ja, šajā sakarā.